A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Er du klar for podd, Øystein?
Veldig klar for podd. Det er også hyggelig å få besøk av gjester. Og I dag har vi besøk I studio.
Ja, og han har spesiell bruksbil.
Spesiell bruksbil. Vi skal tilbake til den tida der Porsche var bare for entusiaster og, ja.
Ah, den gode gamle tida.
Den gode gamle tida, ja.
Vi kjører på da.
Ja, vi kjører på den.
Du lytter nå til Scootspodden, en norsk podcast om klassisk bil med Jon Roar og Øystein.
Kjære lytter, velkommen til en ny episode av Scootspodden. Og I dag har vi fått besøk av en ihugga bilentusiast, en som har vært med på Porsches utvikling I Norge helt siden den spede begynnelsen. En autoritet på området, Odd Semstrøm. Velkommen til oss.
Tusen takk for det.
Veldig hyggelig at du svinger innom Scootspod-studio.
Jo, det skulle bare mangle. Jeg gleder meg.
Nå det jo vinter, men hadde vi vært I mai, så hadde du kjørt bruksbilen din, og det ikke en helt vanlig bruksbil.
Nei, altså jeg kjører, jeg har en 64-modell 356 SE da, en Sky Blue, og den jeg veldig glad I, for den veldig god å kjøre, men han litt arrete på grunn av bruken da.
Ja.
Men det synes jeg bare charmerende, og så får jeg heller ta et lite røsk på karosseriet når den tid kommer. Men han hel og fin innvendig og topp mekanisk.
Ja, herlig. Ja. Så du har Porsche 356 som bruksbil, rett og slett?
Ja, det kan du godt si, for det, jeg bruker den fra ja, april I hvert fall, april og til november, hvis ikke det noe helt spesielle værtyper. Jeg kjørte også en vinter med den, men det saltet jo håpløst, selv om du spyler med høytrykk før du setter den inn, så det skal han slippe. Og så var det litt kaldt.
Hva det som gjør den til en så fin bruksbil da?
Ja, det for meg så Porsche 356 en av de mer geniale konstruksjoner som for det du har bra, hva skal jeg si, traction, fin vektfordeling, en god styring som sier ifra hva som skjer, og så det jo litt sporty bil da, det ikke sånn mange hundre hestekrefter og sånn, men jeg kan godt tenke meg at når disse bilene var nye på 50- og tidlig 60-tall, så var det ikke så veldig mye du kunne kjøre nedover på kontinentet med raskere gjennomsnittsfart. Du hadde jo Jaguarer og sånn, men de brukte jo mye bensin og slet dekk. Og her har du jo en lett strømlinjeform av bil med relativt liten motor, men som greier å holde da en høy marsjfart med lavt bensinforbruk og gode bremser og god styring. Helt topp.
Rett og slett en effektiv bil?
Ja.
Et effektiv bil. En genial konstruksjon. Mm. Og selvfølgelig mye fra Volkswagen type 1, da, som også en verdens beste bil, kan du si, så det går jo hånd I hånd da, på en måte. Men ja, nei, jeg veldig glad I de bilene. Jeg husker, det må jo ha vært tidlig på 70-tallet, 71-72, så hadde jeg sommerferie fra skolen og syklet rundt som jeg pleide, og så så jeg plutselig på den Falkenstasjonen her I Fredrikstad, så... Så sto det en bil jeg aldri hadde sett før. Den var mursteinsrød, litt matt, avskilta, med slepetauet foran. Det visste seg da I ettertid at det var en Porsche 356 A som sto der, en 56-modell. Har jeg da greid å få fram I etterkant. Og jeg lå foran den bilen på gressplen I flere dager, jeg husker kameratene mine kom og skal bli med og spille fotball eller skal vi finne på noe liksom nei, jeg ligger her
men hadde du da skjønt hva det var for noe, eller var det formen du likte?
Jeg visste nok at det var en Porsche, for jeg regner at det sto bak på lokket, og så hadde vi jo da en ovalboble I familien, så jeg så jo slektskap og likhetene og jeg synes bare at den bilen var noe av det flotteste jeg hadde sett Den ble dessverre brukt som fyllmasse på et hus på østsiden av byen her, fikk jeg greie på litt senere, for det var en bil tatt inn fra Schweiz, uten papirer og litt sånn, det var jo litt sånn den gangen at det var litt sånn. Så den eksisterer dessverre ikke mer, men motoren eksisterte visst lenge. Den havna I et steinbrudd. Og det var jo gjennom andre har jeg hørt at noen tok vare på den og fikk også start på den, men det var en rullager av veivaksel på den.
S-modell, man tror.
Ja, det var en S. Lenge trodde jeg kanskje det var en Carrera, men etter å ha snakket med en som kjenner en av han som fikk fyr på den motoren, så var det jo en vanlig støtstangmotor da.
Ja, du høres nesten ut som Jerry Seinfeld. Han har jo spurt, hvis du skal kjøre tre biler som definerer Porsche-merket, hvilke skulle det være? Og den første han sa, det var nettopp det, en 64-modell, C-modell, 356.
Ja.
Han sier liksom, det det første designet, det liksom urdesignet, mest raffinert. Den mest raffinerte urdesignet, det skivebremser, det Torsjons stabstag, det den mest raffinerte T56-en av alle, og det har du kjørt rundt med siden, var det 86 du kjøpte den først?
Eller? Nei, jeg kjøpte, det var en 53 cabriolet jeg kjøpte I 86.
Ja, det var det.
Ja.
Jeg tror vi må starte nesten helt tilbake. Nå har vi snakket om det heroinskuddet du fikk på plena foran Falken.
Ja, det kan du kalle det.
Så du var tidlig ute med å skjønne hva det her var.
Jeg var tidlig ute, og jeg kjøpte jo alltid veldig mye blader. Var nok litt allsidig, for det gikk jo alt fra Cold Rod Wheels til Start og Speed til Automotorsport. Så her slukte vi alt, og jeg husker jo akkurat at I den tiden som jeg så den 356-en på den Falkenstasjonen, så kjøpte jeg et automotorsport. Jeg tror det var I 74. Ja, det var kanskje litt etterpå da jeg kjøpte det blad, og der var det en test av Lamborghini Countach LP400. Men så sto det en sammenligningsliste I den testen, for den Countachen skulle jo da være god for 300 km I timen, men det gjorde den jo ikke, det var 288. Men det jeg la merke til var at Porsche Turbo, Den holdt jo følge, eller var raskere, nesten opp til toppfarten på 260 til Porsche. Og da tenkte jeg at her en bil du sitter oppreist I, du ser begge forskjermene, så den lett å plassere I veien når du kjører litt aktivt, og du kan også ta takrinn på taket og ha ski, eller kofferter hvis du vil. Og så det da en superbil. Dette må være helt spesielt, tenkte jeg. Og da ble det Porsche for meg.
Så det var et tidlig frø.
Ja, det kan du si.
Det var jo ikke mye Porsche å se på veien på 70-tallet I Norge.
Nei, det var ikke det. Jeg holdt på å si så heldig å vokste opp rett siden av gamle Fredrikstad stadion. Jeg tror ikke jeg har vært på en fotballkamp I hele mitt liv, men det var den gangen så kjørte, det var ikke så mye alkohol I idretten den gangen, så da kjørte jo folk biler for å dra på kamp fra Lillestrøm og Drammen. Og, de kjørte ikke buss og drakk øl. Så da var det jo alltid veldig mye interessante biler som sto parkert rundt omkring. Og da husker jeg jo Jaguar E-Type og Citroën SM og jeg husker også en rød Porsche 911 faktisk med kroma stålfelger og kapsler.
Ja. Du har et godt minne.
Ja, når det gjelder bil, så har jeg det. Jeg kan møte folk som jeg nesten ikke husker hva heter, men jeg husker også en bil de kjørte når jeg så dem sist gang for 40 år siden.
Men når du da får førekortet da, ja, da vi på cirka tidlig 80-tall da.
Ja, da vi 81.
Ja, 81. Ja. Da får du førekortet, og da du da besatt på at det må bli Porsche da, som bil?
Ja, da var det, det jo litt tilfeldigheter, men det klart, da hadde vi jo to folkevogner I familien, og min mor var aldri bilinteressert, men hun mente Volkswagen, det var tegn på god smak og kvalitet.
Ja.
så det,
god mor.
ja. Så da ble det en 1303 S Big blå.
Ja, fornuftig første bil.
Ja, det var det.
Mac Pearson og greier.
Ja da, og da ble jeg litt inspirert av nabohuset, for der hadde de en svigersønn, og han heter Per Oskarsson.
Jaha.
Og han gikk på fotballkamp så hver gang det var fotballkamp så sto det en litt styla gull metallic 1303 inne I gården der med frontspoiler og noe glassfiber stigtrinn og litt sånn, den så litt heftig ut og noen ATS-felger og sånn så han ble jeg jo litt kjent med og for å gjøre lang historie kort da så ble det til at jeg kjøpte da han kjente jo Alf Rønning på Nes gamle Porsche-doktoren
Porsche-doktoren på...
Ja, ja. Mm-hmm. Og han Alf Rønning på Nes hadde jo da bygd en 1303 til han Petter Sundt, skipsrederen, og han hadde jo da en grønn 1303 med type 4-motor. Og jeg kjøpte jo da den første motoren han hadde, den 2 liter på 130 hester cirka. Den skulle han bytte inn I en 2,4 liter, og da kjøpte jeg da den motoren via Alf Rønning og ble satt inn I min bil. Noen måneder eller et år etterpå ble det også satt inn en femtrins girkasse og rekarostoler og hele pakka så den bilen var jeg veldig stolt av den synes jeg gikk utrolig godt og hadde mye moro med men den kjørte jo litt mer enn en vedlikeholdt og sjekket olje og sånn da så det ble jo noen brente stempler og, eller hull I noen stempler og, så det var en tid som kostet litt penger men det ble en erfaring rikere da
Hvilken farge hadde du på den bilen?
Den 1303 den var jo blå en blå big originalt men jeg lakerte den rød, det var da Audi Quattro kom, I den rødfarven der, og det var den som vi alt har på 80-tallet. Ja. Så den ble lakert da rød.
Ja. Men det miljøet der rundt, altså Alf Rønning, Porsche-doktoren på Næs ved Brumunddalen, det var jo en slik sånn, hva skal jeg si, kultbevegelse rundt han på en måte da på 80-tallet der, med det var mye spennende som skjedde, mye trafikk med trimming av biler. Og...
Det var utrolig mye. De gangene jeg dro opp der, så han hadde jo et stort hus med verste under, og da sto det jo alltid en 4, 5, 6, 9-elver der, og en del 1303-er. Og du kan tenke deg, den gangen så var jo kanskje de 6-9-elvene var jo kanskje 40% av Porsche-bestanden I Norge. Så du kom da opp der på innlandet, og så opp på den gårdsplassen, og du kom jo, du var jo helt I fistel. Du kom jo til himmelriket. Du visste ikke hvor du skulle gjøre hjertet banka, og du studerte. Det var helt fantastisk.
Det var helt fantastisk.
Ja, så det virkelig gode minner. Og Alf Rønning, han drev jo litt sånn ukonversjonelt etter hvert, men jeg vet jo, det var en tid... det var jo en tid han tok jo bare telefonen på torsdager.
Åja.
For det at han hadde ikke tid til å være i telefon hele tiden, så det var torsdager du måtte ringe han. Ellers så tok ikke han telefon. Og da var det jo, det var mye, mye norske 912'er som ble bygd om til både Turbo og Carrera og 911 den gangen. Men det var eneste muligheten, for vi hadde jo ikke mulighet til å importere en 911. Eller noen hadde jo det, men det kostet utrolig mye penger.
Ja, og mye seksere som fant veien inn i både 411 og 412 og 1303.
Ja, vi hadde jo en veterinær og, med en sølvgrå variant 412 som... det var alt fra 2,2 S-motor på 180 hester, og på slutten så tror jeg det var en turbo 2-motor, 3,6 liter i den. Den bilen ble jo veldig rusten etter hvert, men mange gode historier med han, Fongner tror jeg han hette, han kjørte mye i Tyskland, og hadde en del dueller med BMW-er og Mercedes-er med den gamle varianten der nede. Og det er jo litt sånn artig. Alt dette her som skjedde i Norge med Porsche folkevogn og Porsche, altså alt var så dyrt, så hvis du skulle ha en Porsche så kunne du gjerne sette på Porsche motor, girkasse og bremser på en folkevogn, og da kom du så nærme Porsche som du kunne, og allikevel uten å pansette huset liksom, men, så det er jo helt sånn norsk greie.
Så med avgiftene som på en måte holdt bilene vekk da?
Ja.
Men understell og sånt, og det kunne man.
Ja, for jeg har jo studert det der litt, og jeg har ikke sett hverken i Tyskland eller Sverige noe sånn stor kultur med 1303-er med 600 911-motorer og ventilerte skiver rundt baut og 915-girkasser og sånn. Og det var Per Oskarsson fikk jo da TÜV-godkjent den første i Norge, og så ble det jo balla det på seg og ble bygd en 6-7-8 biler kanskje til sammen.
Ja, det
Han Oskarsson, han drev ut firma også, gjorde han ikke det?
Jo da, det stemmer. Jeg begynte faktisk der også i 1990. Per Oskarsson bodde i Sverige, og så solgte han så mye til nordmenn, så han ville ha en norsk avdeling. Så jeg slutta i den jobben jeg hadde, og så skulle vi starte opp da. Men det var jo akkurat, hvis dere husker den finanskrisa, det krekket. Jappetida var over, for å si det sånn. Så det var jo den dårligste punkt å starte en sånn forretning på da, så det ble avviklet etter et år cirka.
Ja. Så det Oskarsson lå alltid i Sverige?
Ja, altså han drev på Nordby i Sverige, han bodde jo der og drev derfra, og så hadde vi den avdelingen et års tid her i Fredrikstad, men han startet jo også opp autotuning sammen med Espen Olsen, der jeg jobbet i 20 år etterpå.
Ja. Ja, for det da etter du går i barneskoene på hos Rønning og blir inspirert og bygger bil og bygger bil, så havner du jo inn i dette som yrke etter hvert å bli med på hele det Porsche autotuning råde eventyret.
Ja, Espen Olsen kjente jeg jo litt fra Oskarsson-tiden faktisk, for da vi leide jo lokale i noe som hette et AS Elektro, som var et Bosch-verste nede i Fredrikstad, utenfor sentrum, og Rune Sandbæk blant annet, han var veldig ivrig, han bygde jo en svart Ferrari 308 med twin turbo blant annet, med hjelp med noen databokser fra Saab i Trollhättan.
En husker fra bilsport.
Ja, det var liksom ingenting som stoppet den mannen der, så det var jo veldig fint sånn bilmiljø akkurat der nede, og Espen hadde jo den gangen en brun 928, så jeg kjente Espen litt fra den gangen, og så mange år senere så tok en kontakt og lurte på om jeg ville begynne i rådet. Ja. Og det sa jeg ja til, for jeg hadde jo hatt dette som interesse og hobby i alle år, og trodde at dette kunne jeg liksom bare hoppe rett inn i, men da begynner læringskurven, for det at du lærer noe hver dag når du sitter på delagere på en sånn, det er mye, men det er jo veldig givende da, at du ikke er utlært, og at du må være litt ydmyk på det.
Men det var jo altså, det var jo på slutten av 90-tallet, men da oppover 80-tallet og fram til det, etter da 1303 Big, Når blir første Porsche innkjøpt for din del?
Ja, det var vel et par år før jeg begynte på autotuning.
Ja.
Det husker jeg godt. Jeg jobbet hos en stålgrossist her i byen for så vidt et familieeid firma som... Ja, en barndomskamerat som var sønn der. Så jeg jobbet der, trivdes godt, og så tenkte jeg at nå har jeg økonomi til å kjøpe meg en Porsche.
Ja.
Og da skulle jeg egentlig, jeg ville jo ikke svelge over for mye, så jeg skulle egentlig ha en 914.
Ja. Mm-hmm.
Og så så jeg i Aftenposten, så så jeg en YA-registrert oransje 2 liter 100 hester med Fox-felger og sportspakke og alt. Som Soren-skriveren i Svolvær hadde eid.
Kjøpt en 914?
Ja.
Ja.
Og han hadde dratt på ferie til Spania hvert år og kjørt innom fabrikken eller et eller annet sted i Tyskland og satt service på den bilen. Så den hadde norsk historie, dansk spesifikasjon med disse runde...
Posisjonslysa?
Ja. Posisjonslysa, ja, som danskene hadde. Og jeg tror... Møller fikk de dansk spesifikasjonsbilene for den så sånn ut.
Så det var annonsert i Aftenposten?
Den ble annonsert i Aftenposten for 70 000 kroner og jeg kjører inn til Bærum og ser på den bilen og prøver den og siden av så står det en knallgul 72 TE da. Amerikansk utgave med innsprøytningssystem kugelfischer. Mm. Grønne ruter, aircondition.
En Hjelve.
Hjelve.
Mm.
Svart interiør. Den stod til 90 000.
Oi. Men var det en forhandler da?
Nei, det var en, nå husker jeg ikke navnet på han, men han var litt i Porsche-miljø, og er kanskje det enda for det jeg vet.
Ja. Men nå er vi midt på 80-tallet nå, eller?
Nei, nå nei. Er vi begynt hos Espen i 99, så da er vi, vi er, nei da, vi er i 97, tenker jeg.
Ja, okay.
I hvert fall så blir jeg litt, er jeg litt treg på avtrekkeren med den 914. Jeg venter en dag for mye, så den blir solgt.
Ja.
Men så jeg jo den 911 som sto der til 90 000 da.
Ja.
Jeg tenkte at 911 var litt over min, at jeg ikke hadde råd. Men så ble det den. Ja. Den har jeg nå.
Den har du. Ja.
Men den har jo jeg da, typisk meg, jeg bruker jo bilene mine.
Ja.
Så jeg bruker dem jo opp.
Ja.
Så den står jo her inne nå, delvis demontert, og det er han Thomas som må ta karosseriet litt etter hvert på den.
Ja. For den har du kjørt med pigdekk og året rundt, du?
Ja, den har jeg kjørt med piggfri vinterdekk og kjørt året rundt.
Ja.
Dum som jeg er, og det var jo en California-bil, så da var jo bakrutelista blant annet veldig tørr, sånn at når jeg... en lang gang skulle holde på inn i bilen og tok ut hatthylla, så var det jo en svamp av fuktighet under den lydisoleringen der, og på den veien gikk det da. Men det er gulv og kanaler og sånn er bra, men det er enkelte sånne steder som er veldig dårlige. Men jeg har kjøpt nye originale bakskjermer og forskjermer, og, så alt ligger klart, men det er en liten jobb å gjøre der. Ja.
Ja, så det var på 90-tallet og 911, ja, men du hadde jo Porsche før det, hadde du ikke det? Du kjøpte jo...
Jo, det stemmer. Det stemmer. Jeg, etter den der, hva er det du kalte det på gressplen der? Dop...
ja, heroinskuddet.
Heroinskuddet på den Falkenstasjonen.
Du ble hektet, vet du.
Ja, så var jo liksom, var jeg veldig fascinert av disse 356-ene, og jeg skrev et brev... Nei, det gjorde jeg ikke. Jeg satt inn en annonse i det svenske automobilblad at Porsche 356 ønskes kjøpt.
Ja, akkurat. Og da, nå er vi på 80-tallet.
Ja, dette var antagelig 85 da.
Ja. Så da er du ung kar med førekort, kjører Vilmann med 1303 med type 4-motor baki.
Det stemmer.
Og tenker at nå skal jeg realisere Porsche-drømmen.
Ja, ja. Helt riktig. Mm. Og da får jeg... ja, det skulle jo tro det var 100 år siden, men da får jeg et brev fra Bengt Alsed, som var formann i Porsche 356-klubben den gangen.
Legendarisk
kar. Legendarisk kar.
Ja.
Et hyggelig brev, og han hadde jo 3 biler som han kunne tilby.
Ja.
Mm. Og hvis ikke jeg husker feil, så da var det da den 53-modell Cabriolet 1. 1500 super, restaureringsobjekt. Mm. Og så var det en kjørbar 57A med original soltak.
Oi, oi.
Litt rufsete, men kjørbar. Ja. Og så var det en, en C, eller ja. SC, som var veldig fin.
Ja. Du skjønte det at det var lurt å gå til Sverige da, selvfølgelig for T56. For det var ikke så mye å velge i Norge.
Nei, det var ikke det, vet du. Det var ikke det, så jeg visste i hvert fall at Sverige var et mye større marked.
Ja, ja.
Og de har jo alltid hatt mye Porsche også, så såpass var jeg nok.
Ja.
Og da blir det sånn at jeg og en kamerat, vi kjører nedover til Høganes nede i Skåne, inn på en sånn vindmøllepark, holdt jeg på å si, eller sånn vindmøller som der nede, inn på en gård, og inn på et lager der, så møter vi jo da Bengt på veien, og så kjører vi dit, og så ser vi på disse bilene, og jeg faller jo pladask for den tidlige bilen.
Ja, så bra.
Det objektet.
Ja, ja, ja. Eldst er best.
Ja, så til og med den gangen. Jeg tror og mener å huske at han Bengt var litt overrasket.
Ja.
Jeg var jo en relativt ung mann.
Ja.
Og han tenkte vel kanskje at her det en som vil ha en kjørbar bil og kjøre litt rundt med en gang, liksom. Men jeg falt pladask for den kabrioleten som sto der da.
Hva var det som trakk deg da? Der var det karosseriets design, eller var det at det var kabriolet?
Ja, de er jo veldig strømlinjeforma, de tidlige bilene.
Ja.
De ble jo en C er jo strømlinjeforma den også, men de er jo enda mer rundere og lavere lykter og støtfangere på de tidlige.
Mm.
Sånn så A-en synes jo jeg kanskje er penest, men en sånn 53 med knekk i ruta, i glassruta, og de lave hjulbuene og i hele tatt, synes det er ganske fascinerende og stilige biler.
Mm.
Så da bestemte jeg meg for den, og vi dro da ned og hentet den to uker etterpå.
Ja.
Og det glemmer jeg aldri, for det var... Nei, unnskyld. Det var den dagen vi dro ned for å se på bilene som Palme ble skutt.
Oi,
ja, så vi kjørte jo nærmest fra Svinesund og ned til Skåne. Jeg tror vi møtte 5-6 biler. Det overdriver jeg sikkert, men det var liksom helt ødeland. Alle var i sjokk og satt inne og så på nyheter, og det var liksom helt spesielt å kjøre gjennom Sverige den dagen, når da Palme hadde blitt skutt kvelden før. Det glemmer jeg aldri, det var en veldig spesiell opplevelse. Og to uker etterpå så drar vi ned da med Pajero og henger og henter den.
Ja. Og da, historien har jo vist at det var en veldig spesiell bil.
Ja.
Det visste du ikke da, at det var en...
Nei, det gjorde jeg ikke.
Da var det bare en 356.
Ja.
Men det var en S, og det var en sjelden bil. Ja,
absolutt, det var det. Det var vel bare lavd... Var det 370 eller 270 kabrioleter i 53?
Mm.
Kanskje 376 eller noe, men det er klart det var en sjelden bil, det var det.
For den bilens første eier, det var prins Bertil.
Ja, det var en svenske som tipset meg om, og jeg hadde jo også noen klubblar fra den svenske klubben, og ser jeg jo, den bilen står utenfor Stockholms slott, med prins Bertil går ut av bilen, og da ser jeg et sånt stort S-merke i metall over skiltet. Og de hulla, de fant jeg igjen på bilen min.
Ja.
Så det var det, og så var det et sånt kongelig klistremerke på handskerommet, eller inne i handskeromsluka, som da begynte, så jeg begynte liksom å demre at dette kunne være...
Altså, solgte den visste ikke det han, eller?
Nei, det vet jeg ikke. Det var jo andre tider. I dag så er jo historie og sånn veldig viktig på ting.
Ja.
Jeg vet ikke om han Bengt var så veldig opptatt av det. At det mer var bilen i seg selv.
Ja.
Det har jo blitt mye mer viktig i dag med historien da, hvis du kan knytte det til noe.
Fantastisk. Så da kom du hjem til Fredrikstad da med et objekt, demontert prosjekt.
Ja, og begynte å demontere da, amatører som jeg var, og den sto jo da, hva skal jeg si, ja, jeg begynte å demontere, det gjorde jeg. Og så så jeg en annonse i Classic Cars, eller Classic and Sport Car, en danske som, som restaurerte disse bilene. Dette var i 1990 under Oscarsson-perioden.
Mm, akkurat.
Og da tar jeg og ringer han, veldig hyggelig kar, og så kjører jeg karosseriet på aksler ned til han.
Ja.
Da holdt den ikke til der han holder til i dag, men...
Ja, for Petter Iversen da?
Petter Iversen, ja. Ja, ja, en nedlagt brandstasjon tror jeg han holdt det på da, og jeg kjørte bilen dit, og...
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Han skulle da ta seg av karosseriet da. Men som sagt, så blir jo det da etterpå, så blir jo det her krakket kommer. Jeg mister jobben, eller vi legger ned Oscarsson, og jeg sliter med å få meg en jobb da. Så da... Mm. Jeg betaler vel om Peter Iversen 50 000 kroner i håndpenger for å starte.
Mm.
Men så blir det med det.
Oh, ja.
Og bilen blir stående, og jeg kommer vel i en sånn situasjon at ikke jeg følger opp så mye. Og så er det en annen kar, da, en annen svenske, som er ned og ser på den bilen, og så sier at jeg må hente den hjem, fordi at den står litt dårlig lagret. Og, sånn, og da får jeg gjort det da. Henter den hjem, og da jobber jeg hos Espen på autotuning.
Ja, ja.
Mm. Men miljøet der var ikke akkurat så... Det var ikke gamle 356'er som så så høyt i kurs. Jeg fikk ikke noe moralsk støtte av kollegene.
Nei, ikke det.
Nei, jeg gjorde ikke det. Så da var jo den bilen i esker og poser. Og,
men var det noe liksom miljø i hele tatt på Porsche 356 da, i Norge, altså på 80- og 90-tall, tidlig 90-tall? Altså?
Nei, men nå var jo dette her sent 90-tall da.
Ja, etter hvert sånn.
Så det var nok det.
Ja.
Men jeg var nok en svak sjel, for det at jeg visste jo hva jeg hadde på en måte, at det var en unik bil, men jeg så liksom ikke enden på det.
Nei.
Ja, så jeg husker jeg fikk hjelp av en som hjalp oss litt med data, og han annoterte den et eller annet sted på nettet, og da gikk bilen til Italia.
Ja.
Mm-hmm. Jeg husker jeg møter han på Gardermoen, og så kjører vi da hjem til meg, ser på karosseriet, hjem til min mor på Kråkerøy, og ser på motoren, og så et annet sted, og noen esker her og der. Og han var heller ikke noen bilmann, men han hadde da, ja. Han importerte fisk fra Portugal, og var på telefon med mekanikeren sin hele tiden.
Ja.
Så han kjøpte bilen da.
Ja. Mm. Jeg husker den annonsen da. Det var noen som sendte den til meg
Hvor sier du det?
For liksom at, what, er denne bilen i Norge? Liksom, for at det var en norsk adresse ja, på en litt sånn rar annonse så,
ja, riktig, ja, der kan du se
ja, jeg husker den
ja. Så jeg var
Den er jo restaurert i dag og kjent
du,
med
Du sendte meg bilder, så jeg har jo sett det. Så det var jo veldig artig.
Veldig artig.
Ja. Synes det var litt rart at han var Jeg husker ikke innredningen nå, men det var jo rødt skinn i den når jeg kjøpte den.
Ja.
Men det er mulig at de har gått inn på fabrikken og sett på spesifikasjonene hva han var levert med. Da. Jeg regner jo med det nesten. En restaurering i den klassen der, så gjør det vel ikke noe tilfeldig. Men det ble en litt annen farvekombinasjon enn det jeg trodde han hadde originalt, da, i hvert fall.
Ja. Så, ja. Prins Bertil hadde jo mange spesielle biler han, men også da 53 Porsche Cabriolet.
Ja, det var vel den første han hadde, tror jeg. Og så hadde han jo mange Porscher opp igjennom, og alle var blå.
Ja.
Mm.
Ja.
Mm. Så da gikk du da fra 356 til 911 der, på slutten av 90-tallet?
Ja, jeg hadde jo den gule ølklappen, den 72, hadde jeg jo når jeg solgte den.
Og du hadde
den? Ja da, ja da, for den kjøpte jeg jo i 97, og den 53 caben solgte jeg jo mens jeg jobbet for Espen, så den solgte jeg vel kanskje i 2001.
Ja, ok. Ja.
Så kan vi si da på 90-tallet der, så er det klart at Porsche som nybilmerke var jo ikke så stort som i dag, selvfølgelig, i Norge da.
Nei, nei.
Så det var for få biler og få eiere, og det var for de spesielt interesserte. Porsche var ikke for allmuen, og det var ikke noen snobbebil som vi kjenner i dag.
Nei, det var en entusiastbil for spesielt interesserte, og gjerne da ingeniører eller folk som setter pris på litt konstruksjon da.
Ja.
Tenker jeg.
Ja.
I hvert fall var det sånn på 50, 60, 70 og 80-tallet. 90-tallet vet jeg ikke. Jeg har en prisliste fra Bertil og Stenhjemme, og da koster jo en 944 800.000 i 89. Så det har skjedd litt med avgiftssystemet og litt sånn, og det er jo helt horribelt. Og for ikke å snakke om en 964 Carrera 2 eller 4, den bikka vel 1,5 millioner, jeg vet ikke, men det var enormt dyre biler den gangen. Men det var jo liksom de sa... hva skal jeg si, de som greide å koke suppe på en spiker på 70-tallet med 912-er og bygge om til å få drømmebilen fram. Altså, jeg er jo veldig for å ha det originalt, men jeg skjønner liksom den greia som var på 70-tallet når ikke du hadde noen annen mulighet da.
Ja, avgifter gir jo mange rare resultater, Alf Rønning er en av de.
Ja. Alf Rønning hadde jo en 912 selv, som ble bygd om i mange epoker, holdt jeg på å si. Alt fra 2 liter S til 2,7 Carrera til Turbo. KE10707 tror jeg er nummeret på den.
Og den
har jo vært med på litt av hvert, og det jeg husker han Alf fortalte meg at en gang på 80-tallet så aventerte han i Aftenposten til 300 000, og da var det vel Carrera-motoren, tror jeg, 210 hester. Og da ringer en kar fra Oslo og så lurer på om ikke det er en null for mye. og da ja så, men sånn var det jo da, for det var jo altså, skulle du kjøpe en bra 911 motor så kostet jo det penger både i Tyskland og Sverige og Danmark den gangen også, så det ble jo penger av det. Men nei da, men det er fascinerende tid.
Ja, fascinerende tid.
Ja, absolutt.
Og i den mot slutten av den tiden 99 så startet da autotuning rådet.
Ja, de startet vel, de hadde jo holdt på litt når jeg startet, eller begynte hos Espen i 99, for da hadde jo Per Oskarsson trekt seg ut, også et par andre som også var med i starten, så da var bare Espen alene.
Og forretningsideen da, altså sånn helt tidlig fase, var det verksted for Porsche, eller var det ombyggingsgreier?
Nei, det var verksted, reparasjoner og service, og et dellager. Og vi var jo, altså både mekanikerne og vi i butikken, holdt jeg på, vi var så entusiastiske. Og det var jo også kundene, så alt smitta jo over på, så det var jo liksom bare en sånn stor familie, og vi hjalp hverandre, og vi holdt på, og det var veldig artig å kunne vært med på den tiden der, for det var helt spesielt.
Kundene der da, tidlig på 2000-tall, var det, altså var man opptatt av originalitet, eller var det trimming, eller?
Nei, det var nok mye trimming.
Ja.
Ja, det var det. Det var Rof. Vi var jo da leverandør, for å si det sånn, for tyske Rof, og det var mye tuning av turbomotorer og understell og felger. Og,
bygde dere opp Rofer også, eller?
Ja, gjorde faktisk det.
Ja.
Espen hadde jo jobbet hos Rof som lærling. Som ung gutt, han visste hvor han skulle, den gutten, så han i 1990, tror jeg, 91 så betaler han selv reise ned og som mekaniker da hos Rof og få opplæring. Ja. Jeg har bilder av det hjemme faktisk i den grønne kjeldressen. Så han var målbevisst.
Ja, så da fikk dere et slags agentur på Rof, rett og slett.
Ja, og Rof var jo også, når vi da flyttet til Son og så videre, og Classic Center og sånn, så var jo Rof der både under jubileumer og åpninger og sånn med kona, så
det var et nært forhold. Plass.
Ja, det var et nært forhold.
Utrolig. Så da, men da var det ikke noe bilsalg dere drev med der? Det var,
jo da, vi hadde en bruktbilavdeling også, jo da. Solgte, Espen tok inn fra Tyskland. Ja. Den gangen gikk det an å ta inn luftavkjølte Porsche fra Tyskland og selge i Norge og tjene litt penger på det, tror jeg. Ja. Det vel vanskelig i dag. Ja. Men så det gjorde vi. Ja. Hadde mye flotte biler.
Og du blir med på hele den reisa som vi i dag kjenner som Porsche Center Zone, da, som er jo en kjempesolid
aktør. Det blir det jo, og det, hva skal jeg si, når du da blir autorisert forhandler og sånn, så det jo så mye regler, altså da skal det se sånn og sånn ut, og da, så da mistet vi jo litt av den entusiast. Det ble litt annerledes da, for å si det sånn. Kolleger og sånn var jo like hyggelige og samme folka, men det klart det ble litt annerledes, det tror jeg er lov å si.
Ja, det blir mer tysk orden på ting, ikke rådestandard.
Ja da, og så blir det jo også sånn at du kan si når du er helt frittstående, så kunne jo altså business-ideen eller hvordan du vil gjøre det, bestemmer jo Espen selv. Skal ikke jeg prate for mye om han kanskje, det kan du gjøre kanskje selv en annen gang, men det klart du får jo mer, det blir mer rigid når du da innunder en paraply.
Ja, det er låst til hvor du skal få delene fra.
Ja, det er mye bestemmelser på sånne ting da, så det står jo ikke så fritt da.
Nei.
Så, men det sånn er det jo, men nei, veldig, veldig fin tid.
Når liksom, hvordan merker du den overgangen fra Porsche som entusiastbil til liksom at det blir mer nesten allemannseie, eller altså det blir bare enda en luksusbil på en måte i Norge? For det skjer jo en overgang der.
Ja, det gjør det. Og det er vel kanskje litt lettvint å si at den overgangen skjedde da når vi flyttet til Son. Men det har vel litt med tiden, økonomien i landet og tiden å gjøre også selvfølgelig. Men du mistet jo... kommer jo en annen type kundegruppe, men det må det jo bli også når du begynner å selge SUV-er. Ikke sant? Så blir jo det en annen kundegruppe enn en som kjøper en gammel sportsbil. Så det ligger jo liksom i, det er jo helt naturlig.
Og så kan jeg jo føle at Porsche på en måte har hypet sin, eller begynt å tro på sin egen hype.
Ja.
Altså de ble plutselig veldig høye og mørke.
Ja,
fra å ha vært liksom en struggling entusiast.
Det er jo det som også jeg, derfor jeg er så glad i det bilmerket, men altså jeg kan ikke si at jeg bryr meg ikke så veldig mye om det nyere, men det at den underdoggen som Porsche var på 50, 60 og 70-tallet, liten fabrikk med relativt små ressurser, som greier da å lave biler som 910 og 917 og 918.
Ja, fordi de lager ikke bare publikums, hva skal man kalle det? De lager ikke bare lokkebiter. De er opptatt av å lage ordentlige ting.
Ja, det var i hvert fall det. Altså,
ikke publikumsfrieri, sånn som det er i dag.
Nei. Det var jo... hva den lille fabrikken fikk til, og jeg har lest en del bøker, jeg har alltid kjøpt mye blader, men de siste årene så det er bøker liksom, så du får litt mer sånn grunnleggende kunnskap om ting, og jeg synes det virker som Porsche-familien eller Porsche-folk jo ganske sympatiske mennesker også. Mm. Altså, du liksom leser at de var tidlig ute med betalt ferie, med betalt sykefravær og sånn på 50-tallet og sånn, så liksom danner du deg et sånt bilde av en sånn stor familie med en sånn god, snill gubbe som sitter oppe, som ingeniør og som liksom vil alle vel da. Og så laver han da attpå til kvalitetsbiler som slår ja, andre da på resebanen da, for eksempel. Sånt nå synes jeg er litt fint da.
Ja.
Så det er liksom hele pakka.
Ja.
Altså bil for meg, det er liksom som, det er følelser og historie og alt.
Ja. Så hele veien da gjennom 20 år bak ja, delelagerdisken og alt mulig mann i Porsche-systemet, så kjører du 911 som bruksbil, og du kjører 356 som sommerbil.
Ja da, det gjør jeg hele tiden, og det var jo også litt unikt med autotuning da, for det at vi hadde jo en stund utrolig høy egen andel av ansatte med egen Porsche.
Ja.
Og det er ganske unikt. Skulle liksom tro at når du jobbet på Porsche et eller annet sted rundt omkring i verden, så hadde du Porsche, men det er ikke tilfelle. For det er jo en kostbar bil mange ganger. Mm. Mm. Og så er det jo også sånn at kanskje mekaniker og folk som er ansatt i et firma, det er bare en jobb, skjønner du? Mens det var litt mer på autotuning, for vi hadde faktisk egne biler, veldig mange av oss.
Mm. Ja, men å kjøre 72 måneder, eller på vinterdekk var det ikke mange som gjorde.
Nei, det var det nok ikke. det var det nok ikke. Og det får jeg bare ta til etterretning selv, for jeg angrer jo på det da. Og resultatet ser jeg jo innimellom, og det ja, som sagt, men.
Det er jo noen timer med glede bak det resultatet.
Absolutt, og jeg kan godt ta en sånn billig floskel at hvis ikke det kan brukes, så er det ikke noe å ha.
Men
det er alt med måte da.
Alt kan repareres også da.
Ja da, det kan jo det. Det kan jo det, men det saltet er forferdelig altså. Ja.
Men den C-modellen, den 356-en som du bruker til sommerbilen, når dukket den opp da? Når kjøpte du den?
Ja, den kjøpte jeg av Espen. Det var en innbytterbil.
Ja.
Han kjøpte en, jeg tror det var en hvit 2 liter S, som vi hadde restaurert. Og så bytte han inn den, og han, Espen hadde da noen uker eller dager før, så hadde han solgt en brun 70-tals-911 opp til Nord-Norge. Men den fikk han i retur, for han var ikke fornøyd, for det var en bremseslange som lakk, og så var det, og du kan si som profesjonell aktør, å selge en gammel bil til noen som ikke skjønner at det er en gammel bil, det kan bli litt sånn vanskelig. Så Espen tok jo selvfølgelig tilbake den bilen med en gang. Men da hadde han liksom brent seg litt, så da fikk han den her litt sånn halve, den der 356-en, så det, Odd, er ikke det noe for deg? Jo da, det ser fin ut den. Ja, så kjøpte jeg den av Espen da, for da var han litt sånn lei, og så fikse opp litt sånn halvgamle biler og selge videre, og så er det en oljelekkasje, og så, ja. Så, da var, så jeg var litt heldig der da.
Ja.
Og den satt du i trafikk med en gang da?
Ja da, den hadde jo et Sebring-anledd bak, og så manglet han støtfangere, men den fikk jeg med.
Ja.
Så dem satte jeg jo på ganske fort, for jeg synes en 356 uten støtfangere synes jeg faktisk ikke er noe pent, men det er jo en smaksak. Men så satte jeg på et vanlig sånn sportspotte, også et Carrera 2-skjørt bak. Så den er jeg veldig fornøyd med. Så den har vært god. Og den har jeg kjørt mye. Vi hadde jo en firmatur til Stockholm rett før jeg ga meg, eller et par år før jeg ga meg. Og da skulle vi ligge på et slott utenfor Stockholm og ha litt god mat og drikke, og da skulle vi kjøre til Stockholm da. Og de som ikke hadde biler, Porsche selv, de skulle da låne demobiler. Og så lurte de på hva jeg skulle. Nei, jeg tar jo bilen min, sier jeg. Skal du kjøre den til Stockholm, sier de. Ja, selvfølgelig, hvorfor ikke? Ja, de tok med slepetau i de saka enda og noe deler og greier. De hadde ikke noe tro på det. Men den gikk i 140-50 nedover sammen med de andre. Ja. Tempomåleren sto akkurat standby. Ja. Ikke noe problem.
Men fikk du overbevist noen av de andre om 356-ens gleder da, eller hvordan var det?
Nei, jeg tror ikke det. Jeg tror folk litt bedagelige i dag. De skal ha så mye komfort.
Ja. Det et vannskille mellom 911 og 356 nå, eller?
Ja, det vel ikke så mye komfort I en gammel 911 heller men jeg tror folk veldig opptatt de skal høre på musikk og det skal være rolig og de skal sitte da med litt massasje I korsryggen og litt sånn og da må du langt opp og da må du kjøpe noe nytt altså så vi ikke der men jeg finner så mye glede I og altså du kjører bil, det jo en ting, du kjører bilen, og så blir du liksom I ett med maskinen.
Ja, ja.
Så litt vanskelig å forklare. Men
vil du klepe deg?
Ja. Mm. Så jeg elsker det. Jeg synes det helt topp. Hvis jeg bare kjører en liten tur I butikken med den, så jo det en glede å kjøre frem tilbake. Du liksom hører, og hvis det litt sånn fuktig sommerkveld da, med høy luftfuktighet, så synes du han spinner enda bedre, for da fyller jo forbrenningskamera enda mer med luft, ikke sant? Og sånne gleder har du jo ikke på nye biler, for det regulerer jo alt seg selv automatisk, ikke sant?
Alt går jo. Men når var første gang du kjørte 356 da? Var det den 64'en eller?
Nei, det må jo... Når jeg solgte den 53-modell Cabrioleten til Italia, så sto det I bruktbilhallen på Autotuning I Råde en rød B Super 90 Cabriolet. 120 000. Eller 140, jeg husker ikke. Den var restaurert I USA, mye lakk, litt dårlig tilpassning I dører og sånn, men ny cab, nytt krom, nytt sky på setene, ikke skinn, men det var liksom en fin bil å se på 5 meters avstand da. Så den kjøpte jo jeg for de pengene jeg fikk for den, det objektet. Ja. Så da fikk jeg jo en...
Kjørbar cab.
Ja. Kjørbar cab. Ja. Super 90. Den Super 90-motoren gikk utrolig godt. Ja. Så den hadde jeg mange år. Ja. Og den var også samboeren min veldig glad I da. Så vi hadde mye turer til Vestland og nedover med den.
Ja. 120 000, ja.
Ja, jeg tror det var 120 000-30
000. I år 2000, om det.
Ja, 2000 og... Ja, tidlig 2000-tall da, I hvert fall.
Men I dag nå så har jo du flere, du har jo nevnt, du kjører bil til vanlig, du har den litt rustende vinterbilen din, men du har jo dratt på deg enda en herlig 356-prosjektbil som vi har sett bildet av, en grønn A-modell.
Ja.
Det jo en gammel norsk bil, eller?
Det en bil som har vært I Norge siden 1960.
Ja.
Solgt ny I Kanada.
Ja. Men det et restaureringsobjekt.
Det et restaureringsobjekt. Ja. Og historien der jo sånn at det en kar I Fredrikstad der jeg kommer fra da, som heter Gunnar Rossland. Han har vært I Porsche-klubben og miljøet I mange, mange år. Han gammel ingeniør, og han hadde jo en grønn 356 BT6 når jeg var ung, så jeg husker jeg kona jobbet på sykehuset så parkerte alltid nede ved jernbanestasjonen I byen og jeg syklet ned der som guttung og så på den bilen hadde så svært krommet stativ på motorluka husker jeg for han kjørte også go-kart så han pleide å ha go-karten bakpå der
herlig. Rossland
Gunnar Rossland, ja. Og han har jo hatt den her bilen siden 60-tallet. Og hva skal jeg si? Han ringer meg på jobben og sier at han har, jeg har visst om den bilen I mange, mange år. Ja. Men han Gunnar har jo sagt at han skal restaurere den.
Og den har bare stått da?
Den har bare stått.
Ja. Mm. Men han, Gunnar, altså I Fredrikstad?
Ja, her I Fredrikstad. Mm. Han Gunnar var litt, han brukte jo, han litt sånn som meg, han brukte jo også tingene sine som det holdt. Så han var på vei fra Tyskland, tok ferja til Göteborg og var på vei hjem en uværsdag I 71. Får sladd på bilen og går inn I en stolpe med bakenden først ved Uddevalla. Og etter det så ble bilen stående.
Ja, 71.
Mm. Ja. Men han har kjøpt på seg så mye nosdeler fra fabrikken i Tyskland. Mm. Så jeg fikk jo med ytterkanal, innekanal, baklykter, ryggelys, skiltlysholder, masse nye deler fra Gunnar når jeg kjøpte den bilen.
For jeg ringte deg på jobben en dag og sa at nå var tiden kommet til å selge?
Nei, han ringer meg på jobben og så er jeg litt overrasket og sier, han nevner en sum at han har blitt tilbytt en sum for den bilen, og det virket som han var veldig overrasket at han var verdt så mye.
Ja.
Og da tenkte jeg at han var i selgemodus, så ja. Da sa jeg jo det at det ikke noe skambud det, Gunnar, sa jeg, men det kan hende du kan få litt mer.
Fra en du kjenner.
Ja, så da måtte jeg liksom handle, tenkte jeg, for jeg har alltid vært svak for A-modellene. Og så er jeg også litt svak for biler med norsk historie, eller så mye norsk historie som mulig. Det er litt annerledes det enn disse importbilene, altså. Så den har jeg jo stående her da. Men som sagt, vi får se om helsa holder og om jeg blir gammel nok. Men det begynner å bli litt mye. Det baller på seg her. Men vi må rydde litt i rekken etter hvert. Vi får se.
Ja, for hovedprosjektet ditt, Odd, som henger i bukken på mekkeplassen din, det er din gamle slekts klenodie, ovalbobla fra din bestefar.
Ja, det stemmer. Den,
det er en viktig bil for deg.
Den er veldig viktig for meg. Det var morfar som kjøpte den i 1960, som sagt. Han jobbet på Årdal og Sunndal Verk, Hydro Aluminium nå, og innerst i Sognefjorden. Og for mora mi er derfra, og han kjøpte den bilen i 1960 da fra en veterinær litt lenger ute i fjorden, så da var han 4 år gammel. Men han var veldig nøye og ordnet til ting og hadde sine egne ideer på mye rart, men han stelte på den bilen, men han døde av kreft i 67. Og da hadde min onkel der oppe den et par år, og så fikk mora og faren min den ned her i 1970, og fikk registrert den da på en av de siste B-skiltene, tror jeg, for det er 6 siffer.
Ja.
Langt
benommer.
Ja. Og da hadde vi den som eneste bil frem til 75, tror jeg. Og da kjøpte mora og faren min en 412 LE, og da ble det bil nummer 2.
Ja.
Og når jeg fikk sertifikat i 81, så brukte jo jeg en litt også. Og jeg husker en solskinnsdag, holdt jeg på å si, en kald marsdag. Jeg var ute og kjørte med en kamerat, og så kjørte jeg han hjem, og så skulle jeg hjem, og da går jo bremserøret ned ved pedalene, typisk. Så jeg mister bremsene. Så jeg husker jeg kjøper en Texaco-flaske med bremseveske på en bensinstasjon ikke langt fra barndomshjemmet, og for å få litt trykk, og så kom jeg hjem da. Og da var ikke faren min så bli, men det som var litt artig var når jeg fant tilbake bilen for 5 år siden, så sto den Texaco-flaska nede ved reservehjulet foran i bagasjerommet ennå. Så den bilen betyr veldig mye for meg.
Ja. Så den ble solgt ut av familien da, men så sporet opp den igjen og fikk den tilbake.
Ja, han ble jo, skal ikke gå så mye inn på det, men det ble ikke, han ble ikke solgt ut av familien, men det ble sånn at min faren og mora mi skilte seg, og mange år etterpå så fikk faren min en ny venninne, og da ble det sånn at faren min ville ikke ha noe med meg og søsteren min å gjøre, og alt gikk bare dadundas og forsvant, både hus og hjem og biler og alt. Men det er noe så det er ikke noe å gjøre med, men jeg greide liksom ikke å glemme den ovalen da. Så den greide jeg å spore opp og fikk tak i da mange år senere.
Og nå står den der på verste gulvet, og du holder på å skal gjøre den kjørbar igjen.
Ja, chassis er ferdig, motoren, det er en sånn bruksmotor som jeg skal tenkte jeg skulle kjøre litt med bilen. Den er jeg litt usikker på å stande på. Jeg har ikke startet opp den, men chassis er ferdig.
Så hyggelig.
Og karosseriet er ferdig i russveisa, så jeg hadde egentlig tenkt å kjøre litt sånn med patina.
Ja.
Men det, han morfar var litt nøye, så jeg tror ikke det er i hans ånd, så jeg tror det blir en helakering.
Ja, det blir det. Ja. Hvilken årsmodell og farge er det?
Det er en 56-modell, en sort.
Sort, ja.
Ja.
Herlig bil, vet du.
Ja da.
Det ja, men da har du prosjektkøen klar da, med både 911 og 356. Og,
ja. Ja, jeg har det, og jeg ser jo begrensningene her. Men vi får bare holde ut så lenge vi kan, og så vil jo ting på en måte presse seg fram av seg selv, tenker jeg. Om jeg selger den bruks 356-en min for å få inn noe kapital så jeg kan gjøre ferdig noen av de andre, eller om jeg selger noen av prosjektene, Vi får se. Men...
Det jo noe med det å ha en bil å kjøre med. Altså, man kan ha så mange prosjekter du vil, egentlig, men det å ha en gammel, hyggelig bil som gir deg de følelsene som du beskriver, det jo så viktig, tenker jeg. Mm.
Ja da, jeg er helt enig i det. Og det...
Ha noe som gir de der gode følelsene. Ja. For det...
Det er jo det som er det mest fornuftige også, siden det er en bil som er EU-godkjent og fullt brukbar, og jeg bruker den liksom. Den trenger kanskje bare en hellakering om et år eller to, så er den jo, så å si, om ikke strøken, så er i hvert fall helt representativ. Så ja, det er det mest fornuftige. Men fornuft...
Nei, fornuft har ingenting med det. Nei. Jeg tenker bare sånn generelt, det er gleden over å holde på med prosjekt, men også ha noe å kjøre med.
Ja da.
Det får holde at bilen er effektiv.
Ja, for det... Jeg tenker jeg har touchet godt inn på her noe med liksom, effektiviteten og rasjonaliteten bak Porschen. Altså det som gir den her gleden, det er ikke... Ja, det er noe effektivt og rasjonelt, mener
jeg.
Liksom.
Ja da, jeg skal ikke rakke ned på de nye flotte Porschene heller, men jeg var jo så heldig i gåsøgne at jeg fikk kjørt en del flotte biler den gangen jeg jobbet på Porsche-senteret. Da. Og det er jo mye knapper å trykke på med åpen exos og... sportsgiring og alt mulig rart, men jeg merker jo det liksom når du kjører hjem da med lånt bil, så trykker du og ordner og det er veldig moro, og så kjører du på jobben dagen etterpå, det er ikke så moro med liksom. Da ligger du jo bare der sammen med de andre bilene og kjører da. Og da er totalgleden med en gammel bil som du føler at du mestrer og kjører. Som jeg pleier å si, det er ikke noe moro å kjøre en bil som tror når bilen tror han er smartere enn deg. Nei. Da er det ikke noe artig noe mer. Altså. Nei.
Da føler
du
deg dum.
Ja, eller bilen synes og tror at du er en dårlig sjåfør. Da, nei, det er ikke noe for meg.
Det er sant. Nei, det får være et godt avslutningsord for dagens episode. Det var veldig hyggelig å ha deg inn.
Ja, og takk for at jeg kunne komme. Veldig koselig.
En innsikt.
Ja. Ja, tusen takk og takk for i dag.
Jo, takk for det.
Vi prates, ha det bra.
Hei, hei.
Scootspodden produseres av SSC Media med god hjelp av VV Norge og Trondal for hosting, Knut Mikalsen for musikk. Abonner på Scootspod via podcaster eller Acast, og følg Scootspod på Instagram og se det vi snakker om. Der kan du også komme med kommentarer og innspill og fortelle oss hva du vil høre om.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. The future isn't scary, not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc. Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight. and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.